радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Отново сме в студиото на Радио К2. Напомням, че радиостанцията дава възможност на млади хора, студенти да участват активно в програмата на радиото от 18 до 20 часа. Участие по темата с въпроси и мнения ще вземат студента Аркадий Шарков, социолог. А при мен в студиото вече е Минчо Христов, доцент Минчо Христов, който е университетски преподавател и независим народен представител от 40-тото Народно събрание. С него ще говорим по темата има ли сценарии за нов банков фалит на държавата, защо финансовата мафия искат да срине банковия сектор. Напомням и на слушателите на Радио К2, че могат да се включат в разговора на 946-1718 с конкретни въпроси около темата, която ще дискутираме тук в студиото в следващите минути. Още един път добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Към доцент Минчо Христов, има ли сценарий наистина за нов банков фалит на държавата?
Ами директно ви отговарям, има. Има и това го казвах много пъти в миналия парламент на моите колеги, лично на премиера Станишев тогава, на Пламен Орешарски. Кои са моите аргументи?
Първо, да, това е важно да чуем кои са вашите аргументи.
Първо, 2002 година НДСВ премахна наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити. Започна масово раздаване на свои хора, на фирмени кредити. Именно сега се оказва, че голяма част от тези фирмени кредити просто не се обслужват. Те са раздадени без никакво обезпечение. Второ, в закона за гарантиране на влоговете има, дебело подчертавам, два умишлени пропуска. Умишлени, ако щете, мога да ги кажа и криминални. Аз съм го казвал това на премиера Сергей Станишев. За съжаление, той не направи нищо по въпроса. Аз внесах и закони в тая насока да поправят тези пропуски, но парламента, тогавашното мнозинство, тройната коалиция ги отхвърли. За какво говоря? Става дума за следното. В закона за гарантиране на влоговете пише, че до 100 000 лева влоговете на гражданите са гарантирани. Когато една банка фалира, фонда за гарантиране на влоговете, която е държавна институция, забележете, слушайте внимателно, фонда за гарантиране на влоговете започва изплащането по влоговете не по-късно от 20 дни. Никъде няма и думичка кога трябва да завърши това изплащане. И аз много пъти в миналия парламент внесах законопроекти с Стела Банкова заедно, говори го това от трибуната. Нито един народен представител не излезе да каже, че не съм прав. Нито министър Пламен Орешарски не ме опроверга, когато му задавах тия въпроси. Нито премиера Станишев. Мълчаха много гузно, между другото, знаеки това, което знаеки, че съм прав. Втория пропуск в закона е, че там в закона за гарантиране на влоговете пише следното. Всички валутни депозити на гражданите, които са повече от половината от всички депозити, ще бъдат изплащани в левове по курса от първоначалния ден на плащането. Сега всеки не е второкурсник, първокурсник по икономика, много добре знае, че ако тръгне, ако фалира една-две банки, ще почне ефекта на доминото, лева ще се обезцени. И тогава хората, които имат валутни влогове в банките и които си мислят, че тези валутни влогове ще бъдат изплатени, за съжаление няма да бъдат прави. Ще им бъдат изплатени левовата равностойност, но забележете, от първоначалния ден на плащането. Т.е. те могат да платят на 50 човека, а другите 500 000 вложители ще си получат обезценени левчета всички свои валутни депозити. Аз тук нося законопроектите, показвам ви ги.
Да.
За съжаление, тогавашния парламент не го прие. С Още по-голямо съжаление трябва да кажа, че сегашният парламент също не ги взима предвид тези неща, въпреки че съм изпратил официално писмо и до Бойко Борисов, и до тогавашния президент Георги Първанов. Обещавам пред вашите слушатели да сезирам и сегашния президент. Но това трябва да се поправи час по-скоро, защото ако вие следите какво става в банковата система, значи по последни данни, буквално от 2 дни, официално 22% от раздадените кредити не се обслужват. Са в графата лоши или там проблемни, както банкерите ги наричат, което е един некритичен. Ние сме надминали критичния процент отдавно. Критичният процент е 15%. Интересно, ако вие вземете изказванията на българските политици преди година, година и половина, когато наистина тези проценти бяха 15, те казваха, не се притеснявайте, 15-16% няма никакви проблеми. Сега тези политици, които са говорили, че при 15% това е критичния минимум, сега казват, че 25% бил критичния минимум. Утре, когато нарасне, те ще кажат, че е 30-40%. Но всеки знае, че над 15% банковата система е изключително уязвима. И за съжаление, и това го казвам с така наистина съжаление, българските политици и банковото лоби, което е в парламента изключително силно, прави всичко възможно и ще направи всичко възможно да фалира банките. Защо? Защото самите банкери са раздали на свои хора, за което няма да носят никаква наказателна отговорност. Аз ви казах, 2001 беше премахната тая наказателна отговорност. Раздали са лоши кредити, поделили са ги с тези кредитни милионери, на които са им раздали тези кредити, и сега с огромно удоволствие ще си фалират банките, както направиха 96-7 година. Хората ще загубят своите спестявания, ще пият една студена вода. Политиците ще си измият ръцете с международната криза, с каквото искате още. Общо взето това е сценария. И аз предупреждавам това от години насам и сега предупреждавам чрез вашето предаване премиера Бойко Борисов лично, макар че му написах писмо отговор, разбира се, нямам. Нека да се погрижи за влоговете на хората, защото има хора по селата, които са внесли 300-400 лева бели пари за черни дни, както се казва, за погребение. Не крадете, уважаеми български политици, тези пари на хората. Не крадете и другите, които са внесли по няколко хиляди, разчитат на тези пари в случай на криза. Просто казвам го това предупреждение. Всеки един икономист, който уважава себе си, може да потвърди верността на моите думи. За съжаление, обаче в сутрешните блокове на телевизиите, в така официалната преса, вие няма да срещнете това становище. Няма да срещнете дори дебат по тази тема, която касае всички българи.
Казахте, че сте написал писмо до премиера Бойко Борисов. Той сигурно сега някъде на път да се връща от Банско, понеже един от хората е подал оставка. Тодор Коларов е подал оставка и той утре ще трябва да му я приеме, но все пак да прочетете, може пък да слуша Радио К2.
Вижте, аз писмото за банките не го носа, но аз му написах едно много по-важно, т.е. не по-маловажно писмо, относно опитите на не финансовата, а енергийната мафия да отмени забраната, която аз внесох заедно с няколко колеги в миналия парламент за такса електромер. Да. За вашите слушатели само мога да кажа следното. Такса електромер означава, че когато вие имате електромер в къщи, да плащате на на три частни дружества по 5 лева, толкова искаха на времето, имаше план да бъде въведен, по 5 лева на месец, за това, че имате електромер в къщия, съвсем отделно ще си плащате количеството енергия, която вие сте изразходил.
Да.
Сега, за какви пари става дума? Става дума 5 по 5 лева на месец, има 4 милиона електромера. 20 милиона на месец. По 12 месеца това прави точно 240 милиона, които ще излезат от джобовете на всички нас, като се почне от баба и дядо на село, които пестат с кружката, която пускат, или пестат от телевизора да не харчат то много енергия, и се свърши до всички нас от градовете.
Така.
По 5 лева на месец, това са 60 лева на година, обаче ако вие имате къща на село,
която... Повече имоти, да.
Или някакъв имот, или някаква виличка, или някакъв гараж, където има електромер, вие ще плащате още 60 и още 60 и още 60. За това става дума. Ето го писмото, аз го донесах. За съжаление, входирал съм го официално в деловодството на Министерския съвет. Ето номера 4259 от 13.2.2012 година. Значи, то е кратичко. Предполагам, че мога да го прочита, за да стане ясно на вашите слушатели. Уважаеми господин министър-председател, позволявам си да обърна вашето внимание на въпрос, който пряко засяга огромната част на българските граждани. В предишния парламент, заедно с още няколко депутати, успяхме да прокараме в Закона за енергетика изрична забрана за въвеждане на така наречената такса електромер, член 120А. И цитирам тук самия член. Потребителите на електрическа енергия не заплащат такса за средствата за търговско измерване. Цитираната забрана, която е в сила от 2006 година, беше единствената пречка срещу желанието на три частни енергоразпределителни фирми и техни откровени лобисти от Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната комисия за водно и енергийно регулиране да въведат подобна такса. За съжаление, според параграф 110 на предложената преди броени дни от Министерския съвет поправка в Закона за енергетиката, цитирам, член 120А се отменя. За информация мога да ви кажа, че ако визираната такса електромер е от порядъка на 5 лева на месец и ако броя на електромерите около 4 милиона, това ще означава допълнителна финансова тежест за българските граждани от около 240 милиона годишно. Тази сума ще бъде извън потребената и заплатена от гражданите електроенергия. По същество посочените средства ще бъдат взети от българските граждани и присвоени от три частни фирми. Според мен това е една огромна несправедливост и по същество узаконен грабеж. Уважаеми господин премиер, искрено се надявам, че ще проучите причините за предложението за отмяна на забраната на такса електромер и интересите, които са го мотивирали. Надявам се също да запазите законовата забрана за въвеждане на въпросната такса, с което несъмнено бихте защитили интересите на българските граждани. Подпис Минчо Христов. Ето, вие виждате писмото.
Да, виждам го писмото.
Заведено е в Министерския съвет. Вижте, пак ви казвам, това е един грабеж. Пет години тези частни фирми не можеха да въведат тази такса, защото закона го забраняваше.
Предлагам сега... да продължим с коментарите по тази тема след рекламите и да призовем слушателите на Радио К2 да се включат в ефира.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас, от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Когато имаш ту кафе, дома ту кафе кон каняке. Соло ла каня.
Теми и събеседници в събота, 25 февруари 2012 година. Водещ Илияна Беновска. Какви действия трябва да предприеме МВР преди годишния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка през юли и за приемането ни в Шенген? Калин Георгиев, главен комисар на Министерството на вътрешните работи. Какви са приоритетите на министърът на икономиката, енергетиката и туризма през 2012 година? Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Какви действия ще предприеме Коалиция за България, за да убеди обществото, че може да е гарант на демокрацията в България? Сергей Станишев, лидер на БСП, президент на партията на европейските социалисти. Новите сдружения и партии имат ли нови идеи за политики в интерес на обществото? Димитър Куцаров, кандидат за президент на Република България на изборите през 2011 година. Кой е лекарят и кое е лекарството на здравната реформа в България? Стефан Константинов, министър на здравеопазването. Корпоративната социална отговорност, гаранция за развитост на обществото. Доктор инженер Николай Христов, генерален менеджер на Челопеч Майнинг ЕАД.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Беновска. Радио КД. 93,9 FM.
Отново сме в студиото на Радио К2 с доцент Минчо Христов и Аркадий Шарков. Може да се включите и вие на телефон 946-1718. Темата, за която си говорим, е такса електромер. Трябва ли да се махне? Очевидно трябва, след като 240 милиона лева.
Трябва ли да се махне ограничението, което аз внесах на времето? Това е големия въпрос. В момента няма, защото закона изрично забранява въвеждането на тази такса. Нали, това го казвам като уточнение само. Вижте, не знам, в ефир ли сме да...
Да, в ефир сме.
По същата логика, ако бъде въведена такса електромер, както настояват тези три дружества, утре ще въведат такса бензиноколонка. Или такса кантар, или такса за водомер. И всичко това ще бъде законно. Тоест, ако ние не повдигаме сега въпроса, когато закон е внесен от Министерския съвет, аз допускам, че Бойко Борисов е подхлъзнат от своя министър, говоря за министъра на енергетиката и там хората, които са около него, мисля, че може би са го подхлъзнали, може би... Аз не мога да твърдя, но може би прокуратурата трябва да се така сезира и да проследи дали пък няма някой, който е заинтересован от един подобен абсурд. Например, министър Трайчо Трайков, ако си спомняте, беше прокурист в ЕОН. Поставите в IVN. В IVN. Тоест беше втори или трети човек в тази фирма тук. Тоест сега той пробутва една поправка. За мен това е скандала на месеца. Освен всички останали скандали. И просто вие като журналисти, ние като граждани, хората, които ни слушат, просто трябва да станем като един и да кажем: господа, не се самозабравяйте, не крадете по този брутален и нахален начин. Баста! Трябва да се спрат. Защото ако си мълчим, ако позволяваме на тези наглеци да крадат по този безскрупулен начин, просто те утре ще въведат, пак ви казвам, такса бензиноколонка, такса кантар, примерно на женския пазар, такса за водомер, такса за каквото си искат.
Да. Така. И това е с закони, това е законова кражба.
Разбира се, става дума за напълно законно действие на шепа така наглеци и техните съучастници в парламент. За това става дума и аз съветвам хората нека да проследят. В момента ще се гледа на второ четене в Комисията по енергетика и икономика в парламента. Съвсем скоро ще се гласува и в парламента. Тогава може да вземете и имената на депутатите, които са гласували подобен абсурд, ако го гласуват. Искрено се надявам, че няма да посмеят, но ако посмеят, аз ви казвам, че само заради тази такса ГЕРБ ще се раздели с властта и ще последва нерадостната съдба на НДСВ. Ако те посмеят наистина да направят това, пак ви казвам, по 60 лева от бабата и дялото на село, които едва свързват двата края с по 120-30 лева пенсия, до всички нас, които живеем в градовете. Просто от нищото, три частни компании, при това чужди, ще крадат от хората съвсем законно и ще изнасят парите в чужбина.
Мене ми е много интересно точно на каква база ще ги взимат тези 5 лева допълнително, след като вече е предвидено такса обслужване, както си говорихме в почивката.
Вижте, на базата на своята наглост, на своето безочие и на връзките си, които имат с българските политици, които предлагат подобен абсурд, да премахнат тази законова забрана. На тази база, в момента аз нося тук документи, е видно, и то официални документи на Държавната комисия по водно и енергийно регулиране, от които е видно, че тези три дружества, частни дружества, са вкарали в цената на тока, на който ние всички плащаме, цена за обслужването на клиентите. Тоест, те сега искат втори път да натварят хората вече с нещо така от въздуха, разбирате ли? Отделно вие си плащате електрическата енергия, в нея е начислено всички такси за обслужването на клиенти, събиране на пари, гледане на електромери. Сега тези наглеци искат, дет се казва, само за това, че имате електромер, това е нещо като наем, тъй като електромерите формално се водят техни. Нещо като наем, че имате електромер. Но представете си, по 60 лева, то един електромер струва горе-долу толкова, по 60 лева, да за 10 години, ето ви, 600 лева, този, който има една къщурка на село, ами плюс апартамент, ами плюс някакво гаражче. Просто става нещо невероятно нагло и безочливо и искрено се надявам, че Бойко Борисов, знам, че там неговите хора слушат вашето радио. Аз искам да благодаря тук и на Сашо Диков, че направи специално интервю с мен, излъчи го, в което аз му показах документите. Показах и това, което съм успял да вкарам преди 5 години и това, което сега правителството се опитва да отмени, т.е. члена, който аз бях вкарал. И го казвам с гордост, защото вижте, аз гледам тези истории сега, тези караници около партийната субсидия и така нататък. Искам да ви кажа, че аз бях независим депутат, заедно с Тела Банкова, знаете.
Да, в предишния парламент.
Вземете този член 120А, който успях да прокараме ми. 5 години вече действа, забранява категорично въвеждането на такса електромер. По 240 милиона, над 1 милиард лева, един независим депутат, който не е получил стотинка партийна субсидия, който е писал законите в библиотеката, тъй като нямахме и стая в парламента. Приемал съм гражданите отвънка на пейките, защото тогава Пирински пък не даваше независимите депутати да пускаме хора вътре в Народното събрание да седна да пия едно кафе с тях. И въпреки всичко, ето, над 1 милиард лева, аз, Тела Банкова и още няколко независими депутати, успяхме да прокарам. Ето ви нещо съвсем полезно, което сега някакви лобисти с неясни, така всъщност целите са много ясни, се опитват да премахнат, за да могат да въведат тази такса.
Казахте, че сте бил независим депутат, така че знаете как стоят нещата с партийната субсидия.
О, знам, разбира се.
Да, даже така виждам, че си се подготвил.
С гордост аз винаги, когато хода в така предавания, когато ме канят, аз си нося тази папка за партийната субсидия и така пак с гордост казвам, че с Тео Банкова бяхме единствените депутати, които внесахме закон за отмяната на тази субсидия. Ето ви закона от 18 април 2007 година. Аз ще ви прочета. Първо ще кажа на зрителите ви нещо, на слушателите, нещо, което наистина те трябва да знаят. За всеки избран депутат в това Народно събрание...
Говорим за 41-то.
За това Народно събрание, миналото беше същото, партиите получават по 18 000 лева. Пак повтарям, защото наистина сумата е голяма, хората да ме помислят, че съм сбъркал нещо. За всеки свой избран депутат на месец политическите партии получават по 18 000 лева. И това са грешни народни пари, които отиват за вояжи в чужбина, купуване на скъпи лимузини, харчене, както се казва, като за последно. Какво прави? Колко прави тази сума? По 18 000, ето ви официална справка. Значи, само за миналата година политическите партии в парламента, плюс НДСВ и плюс партия Лидер, са получили 50 милиона и 500 хиляди лева. Пак повтарям, само за 2011 година партиите са получили 50 милиона и 500 хиляди лева. Отделно за по-миналата, отделно за още по-миналата, отделно парите, които получават тази година. Вижте, това е такава наглост и безочие. Значи за спешната медицинска помощ нашите родни политици, говоря и за миналото Народно събрание, говоря и за тези. За спешната медицинска помощ са необходими 60 000 лева да бъде изцяло така реновирана и приведена в европейски вид. Да се сменят линейките, апаратурата вътре, центровете и така нататък. Вие виждате само онзи ден починаха 10 човека само в София, затова, че линейките не можаха да стигнат на време.
Заради почистените улици?
Не само заради улиците, и заради линейките. Примерно не работи апаратурата там. Не само заради улиците. Просто това е ежедневие. И през лятото се случваха тези неща, ако проследите медиите. Значи, 60 милиона няма за спешната медицинска помощ, но 200 милиона за партиите има. Така, винаги, ще ви кажа още една цифра, нека хубаво слушат нашите зрители, прощайте слушатели, не знам защо съм на тая вълна зрители.
Те още взето хората, които гледат телевизия, да, слушат и радио.
Може би, защото водя едно предаване сега в Евроком от 8:30 събота и сигурно за това.
Сигурно.
Нека да слушат внимателно. Миналия парламент, 2005 година, политическите партии започнаха с 3000 лева на месец за всеки избран депутат. Сега в момента взимат 18 000. Кажете ми вие, в коя област, дали здравеопазване, дали култура, дали образование, са се увеличили парите? Отвсякъде се реже.
Реже.
Аз съм университетски преподавател, реже се от стипендиите на студентите, реже се от всичко възможно, но парите за политическите партии винаги растат нагоре. Ако това не е наглост и безочие, онзи ден, например, преди 2-3 седмици всъщност, БСП си накупи на всички свои депутати по едни съвременни компютърни там устройства. Лаптопи. Или таблети. Прощавайте. ГЕРБ накупи на всичките свои министри и депутати, защото сигурно са им малки заплатите, пак такива устройства. Това не е ли наглост и безочие? Ако вие влезете...
Това го оправдах с това, че да не хабят толкова хартия.
Вижте, при техните огромни заплати, и това, което вие виждате, тези заместник министри, които са получали по 30, 40, 50, 100 хиляди лева на година от бордове, Това е наистина наглост и безочие.
Темата, която днес се дискутира, са бонусите.
Ами ето, за бонусите, що ми искате, ще ви кажа. В миналия парламент предложих в закон заместник министрите, които са в бордове, въобще държавните служители, които са в бордове, да не получават възнаграждение. Имах въпрос към Сергей Станишев в парламента и го пита: господин Станишев, не ви ли е срам да давате такива огромни пари, говоря за над 100 000 лева на година, на техни заместник министри и членове на политически кабинети? Просто това безочие трябва да спре и аз се обръщам добронамерено към ГЕРБ. Уважаеми господа от ГЕРБ, уважаеми господин премиер, вземете този закон, който съм внесъл преди 5 години за бордовете, и го вкарайте отново в парламента. Махнете им заплащането на тези наглеци. Тези наглеци.
Имаме слушател на пряката телефонна линия. Добър вечер.
Добър вечер. Обажда се Найден Москов, един от възрастен ваш слушател, редовен.
Здравейте, господин Москов.
Здравейте. Поздравявам и Минчо Христов, познаваме се. Искам да кажа следното, че нещата са много по-голями. И те започнаха много отдавна, още по времето на Костов, когато беше нарушена Конституцията в член 52 по отношение на здравеопазването, по отношение на образованието, 53 и така нататък. Така че ние фактически нямаме конституция, или ако имаме, то никой не се съобразява с нея. И тези престъпници, които направиха от болниците търговски дружества и ни превърнаха от пациенти в клиенти, би трябвало да бъдат наказани един ден. Освен това, сега с тези раздавания на голями пари в държавните служители, това е също едно престъпление, и то законно престъпление, защото казват, че така било по разпореждане. Това е крадат ни по закон, така да се каже.
Така е.
Това е моето мнение.
И ние това дискутираме тук в студиото. Нека да сложим така финалната точка на този разговор.
Ако ми позволите само да кажа, тези хора, които превърнаха болниците в търговски дружества, трябва да влязат в затвора и да не излязат оттам. Да не излязат никога оттам. Аз не съм за по-крути мерки. Това наистина е престъпление. И аз миналия парламент внесах закон да се премахне това доплащане в болниците, тази такса лекар, която наистина е непосилна за много хора от селата. Тогавашната тройна коалиция отхвърли това предложение. Въпросът е, че сега има нови хора. 90% са нови в парламента. Защо? Защо те не го приемат? И наистина темата за здравеопазването наистина е може би най-болната тема и добре, това се нарича Христов, геноцид.
Защо тези хора по време на избори не мислят и не разсъждават и гласуват доверие на хора, които им струват по 18 000 лева?
Ами вижте, аз не съм склонен да вина българските граждани, че са просто те са излъгани. И аз от тук, разбира се, се обръщам
тази лъжа продължава вече
към вашите
20 години.
Обръщам се към вашите слушатели да им кажа следното. Винаги, когато гласувате, защото вие имате един невероятен инструмент в ръцете си, бюлетината, с която може да изритате цялата тази корумпирана политическа класа, някои от които са депутати от 20 или повече години, може да ги изритате без никакъв проблем. Просто гледайте, уважаеми слушатели, хората, които избирате, ама не какво ви говорят, защото по избори се говори едно, а се прави съвсем друго. Гледайте какво са правили тези политици. Близките години, миналата, по-миналата, още по-миналата, какви действия са предприемали? Реално. А не какво ви говорят. И
както се казва, нищо хората не започва от днес.
Разбира се, ако хората имат това предвид, те могат да бият такъв шут на тази политическа класа, че могат да изпратят в политическото небитие завинаги, където и е мястото, между другото.
Този разговор ще го продължим в следващите издания на нашето предаване, а сега е време за новините.